Vieraanani on tänään suurlähettiläs Kari Karanko, ja me olemme puhuneet jo kirjamessuista, kielestä, kirjallisuudesta ja Unkarista, mutta Kari Karanko, sinä olet hyvin ansioitunut aktiivinen vaikuttaja ja olet muun muassa Ekosäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja, joka ponnistelee kohtuutta kohti, että maailma voisi kulkea kohtuutta kohti. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Minkälaista työtä tämä on?
Tämä Ekosäätiö perustettiin parikymmentä vuotta sitten Pekka Kuusen tällaisen ajattelun pohjalle, ja siinä tavoitteena on niin kuin todella pyrkiä tällaiseen vihreän talouteen kestävän kehityksen valossa.
Ekologisen tasapainoon.
Ekologisen tasapainoon niin, että ihmiset omassa elämässänsä ja sitten yhteisöllisessä elämässänsä voisivat niin kuin tehdä ratkaisuja, jotka ovat ekologisempia ja kestävämpiä pitkällä aikavälillä.
Eli kohtuus on avainsana tässä.
Kyllä, kohtuus. Maailmanlaajuisesti kohtuus sillä tavalla, että näitä vähiä resursseja, jotka kuitenkin ovat tällä hetkellä käytössä, uusiutumattomat resurssit, niitä käytettäisiin kuitenkin kohtuullisesti. Vaikka uusi teknologia tietysti tuo uusia mahdollisuuksia, ikään kuin säästää niissäkin resursseissa, niin siitä huolimatta yritettäisiin käyttää niitä kohtuullisesti ja sitten pyrittäisiin sellaisiin rakenteisiin, maailmanlaajuisiin rakenteisiin, jossa tätä kohtuutta jollain tavalla voitaisiin säädellä, jos ihmiset ei itse tajua ja yhteisöt itse tajua sitä, että tällaiseen kohtuuteen pitäisi pyrkiä.
No millä tavalla tämmöinen Ekosäätiö sitten toimii? Miten ihmiset saadaan kohtuullistamaan elämänsä?
No, Ekosäätiön keskeinen tuote on tällainen syksyinen luentosarja Helsingin yliopistossa, joka järjestetään yhdessä Kriittisen korkeakoulun ja nyt sitten meidän strategisen yhteistyökumppanimme Demoksen kanssa yhdessä. Ja tänä vuonna, nyt tänä syksynä käsitellään näissä tiistailuennoissa yliopistolla Rion 20-vuotiskokouksen jälkilöilyjä ja toimenpiteitä. Ikään kuin analysoidaan, että mitä tuolla Riossa tänä kesänä päätettiin, mihin päädyttiin ja minkälaisiin tulevaisuuden prosesseihin siellä sitten päädyttiin. Ja meillä on ollut aika hyviä luennoitsijoita, Oras Tynkkynen ja Mika Vanhanen tuolta Enon kouluverkosta, Antti Kasvio ja Esa Härmälä puhui globaalista energiataloudesta ja Kaarin Taipale on puhunut kestävästä kaupunkirakenteesta ja sitten viimeksi Heikki Granholm maa- ja metsätalousministeriöstä tällaisesta maapallon metsien tilasta ja tilanteesta nimenomaan Rion päätösten valossa.
Eli se on tavallaan kansanvalistamista eri tavoin.
Kyllä tämä kansanvalistus tässä on niin kuin ihan keskeisenä Ekosäätiölle, ja Ekosäätiöhän on tällainen ympäristöasioihin ja ympäristön tilaan perehtyneiden ja pohtineiden ihmisten yhteisö, jossa pienellä panoksella yritetään painottaa näitä asioita.
Ekosäätiö tekee hyvää työtä Pekka Kuusen perinnön pohjalta ekologisen tasapainon aikaansaamiseksi.
No, tämä on pyrkimys ja kyllä tässä on kiinnostusta osoitettu tätä asiaa kohtaan.
Yliopiston sali täyttyy.
No kyllä, se tiistaisin kello 18 täyttyy ja toivotaan, että ensi tiistainakin tulee väkeä, kun kello 18 siellä vanhalla puolella puhutaan valtameristä. Sehän on muuten 2/3 maapallon
pinta-alasta.
Ja me kysymme siellä, että kuka tästä välittää? Who cares? Ja professori Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskuksesta on niin kuin puhumassa. Hän on yksi näitä Suomen keskeisimpiä valtamerispesialisteja. Niitä ei ole kovin montaa.
Niin.
Ja nämä meidänkin meremme, Itämeret ja tällaista, niin mitä valtameriä ole, mutta niidenkin tila tietenkin on tärkeä ja on hyvin tärkeää niin kuin harjoitella, kun sitten pohditaan koko tätä valtavaa valtameriproblematiikkaa.
Siirrytään sitten, Kari Karanko, vielä tuonne sinun toiseen suureen näkyysi, kansalliskielten aseman turvaamiseen ja keskustelun virittämiseen siinä. Kari Karanko, mitä tuovat mieleesi sanat prinssi, pinssi ja muffinssi?
Jaa. Kyllä, nyt tuli niin kuin mielenkiintoinen kysymys, mutta mä en osaa edes vastakysymystä antaa sulle tähän.
Joo, no ehkä siihen voisi vastata hilloja, lakkoja ja muurameja, mutta siis kieli on niin kekseliäs ja monenlainen, mutta mitä kansalliskielten tuki sitten tekee? Millä tavalla sanoja avataan ja miten kieltä tuetaan?
Pari vuotta sitten perustettiin tällainen yhdistys kuin Kansalliskielten tuki ry. Ja meitä oli siinä muutama suomenkielinen ihminen, jotka halusivat niin kuin lähteä liikkeelle tässä mielessä. Ja otettiin lähtökohdaksi perustuslain 17 artikla, joka määrittää Suomen kansalliskieliksi suomen ja ruotsin.
Mutta saame ei ole sitä.
No siellä on kuule, jos olet perustuslakisi lukenut, niin ei. Siellä 17 pykälässä on sitten jatko-osa, jossa puhutaan saamen kielestä ja muista vähemmistökielistä. Ruotsin kielihän ei ole vähemmistökieli, vaan ruotsin kieli on kansalliskieli.
Niin.
Olemme siis kaksikielinen.
Kyllä.
Ja sitten siellä puhutaan myöskin viittomakielestä, mikä on niin kuin tärkeää. Ja mä olin kerran edumessuilla, jossa oli pieni viittomakielen standi, ja siellä minä opin viittomilla sanomaan, että on hauskaa puhua viittomakieltä. Ja nyt se ei tässä radiossa näy,
mutta
minusta kaikkien ihmisten pitäisi oppia sanomaan, on hauskaa puhua viittomakieltä.
Joo, no kerro nyt, miten se tapahtuu. Käsiä hierotaan yhteen ja sitten vilkutetaan molemmilla käsillä ylhäällä.
Kyllä, käsillä
vilkutetaan.
Joo. Ja minusta on hauskaa, että viittomakieli on nostettu tärkeiden kielien joukkoon, johon sitten lainsäädännöllä määritellään ne puitteet, millä tavalla se on sitten ihmisten välisen kommunikaation eräs kieli. Ja se on hyvin tärkeä kieli. Ja mä opin tätä viittomakieltä tuntemaan syvällisemmin kuin Suomen kuulovammaisten yhdistyksellä oli projekti Tansaniassa, Tansanian kuurojen kanssa. Ja he rakensivat siellä yhdessä niin kuin Tansanian kuuroille kuurojen kielen, Tansanian kuuroiden kielen, joka perustuu tähän maailmanlaajuiseen viittomajärjestelmään. Siellä oli aivan fiksua porukkaa, joka nyt tänään aina esiintyy joka ilta viittomakielisissä uutisissa.
Niin
tätä porukkaa
on se, onko se sen paikalla ansiota sitten, että tuli myöskin nämä viittomakieliset uutiset?
No mä toivon, että tämmöistä vuorovaikutusta on ollut Tansanian ja Suomen välillä, että tänne tuli viittomakieliset uutiset.
Niin.
Mutta luulen, että se tuli näiden meidän niin kuin lahjakkaiden kuulovammaisjärjestöjen ansiosta ja vuoksi, että tämä asia nousi niin kuin aivan normaaliin käyttöön.
Sinä olet tämän Kansalliskielten tuki ry:n varapuheenjohtaja ja tämä yhdistys sitten huolehtii kielen asemasta ja kulttuurista ja rakentaa yhteyttä suomenkielisten keskuudessa. Millä muulla tavalla tämä hoituu, tämä asia, kuin mitä äsken kerroit?
No mä eilen olin muuten kuuntelemassa tuolla kirjamessuilla semmoista keskustelua, jossa Roosa Meriläinen ja Juhani Seppänen keskustelivat Rakas Hurri-nimisestä kirjasta.
Runar Schild.
Jossa on semmoinen niin antologia, jossa on niin useat kirjailijat ja useat ihmiset kirjoittavat suhteestaan ruotsin kieleen. Oli mielenkiintoinen keskustelu, tämä Roosa Meriläisen ja Juha Seppäsen keskustelu. Hyvin avoin ja vilkas ja hauska keskustelu siitä, että miten he elämässään ovat kokeneet ruotsin kielen ja ruotsin kielen merkityksen itsellensä tällaisessa kaksikielisessä Suomessa. Mulla tuli vaan penkissä istuessani mieleen, että onhan se niin, että ulkomailla tunnetaan suurta kiinnostusta tätä meidän hallintojärjestelmämme kohtaa, jossa kaksikielinen maa on selkeästi määrittänyt suhteensa kahteen kieleen ja kahdella kielellä tapahtuvaan palveluun. Tässä ei vallitse mitään kielten välistä ristiriitaa. Sri Lankalaiset ovat käyneet tutustumassa tähän meidän kielilainsäädäntöömme ja myös sitä Ahvenanmaan kysymykseen aivan erityisesti. Kosovolaiset kävivät tutustumassa tähän tehdessään omaa lainsäädäntöään. Ja monella tavalla tällä tavalla ulkomailla kiinnostaa tämä, että miten ihmeessä on pystytty näin rauhallisesti rakentamaan näin järkevä ja fiksu järjestelmä, mikä meillä on, joka myöskin liittyy sitten siihen, että jokaisen virkamiehen ja jokaisen yleisessä palveluksessa olevan ihmisen täytyy osata sen verran ruotsia, että pystyy palvelemaan, tai Suomea, että pystyy palvelemaan ihmisiä ihan oikealla tavalla.
Kyllä tämä on hyvä esimerkki siitä, miten meillä on annettavaa toisille, ei vain aina saatavaa toisilta kansoilta, mutta voimme olla mallina.
Kyllä tämä on siis hieno Suomi-brändin rakennusaine tämä, ja se on, ei kannata unohtaa sitä, että kun Suomi-brändiä rakennetaan, niin tämän tyyppiset pienet asiat,
kyllä, tuo on hyvä esimerkki.
On merkittäviä, ja sen vuoksi tällainen niin kuin keskustelu ruotsin kielen asemasta ja sitten tällaista, niin on jotenkin näkemyksetöntä, koska siihen puuttuu niin kuin se, että meitä ulkomaalaisia kiinnostaa, mitä meillä niin asiat on tehty. Eilen tehty hienosti.
Eilen siellä kirjamessuilla törmäsin tämmöisen kotimaisten kielten keskuksen, eli kotuuksien, ja sieltä kannoin selkä vääränä sitten reppukaupalla kirjoja kotiin. Millä tavalla tämä kansalliskielten tuki ja kotimaisten kielten keskus korreloivat keskenään? Onko niillä jotain yhteisiä tehtäviä vai kilpailevatko ne, vai mikä se on?
No, me ollaan rekisteröity yhdistys, ja kotuus on viranomaislaitos tai viranomainen, joka on ollut aina vähän niin kuin tämmöisellä niin kuin tappolistalla, mutta minusta on äärimmäisen tärkeää, että tämä kotimaisten kielten tutkimuslaitos ja kehittämislaitos on olemassa sikäli, että kyllähän meidän virkakielemmekin on niin kauheassa kunnossa ja niin kapulainen, ettei kohta kukaan sitä oikein ymmärrä.
Mutta kotuus on nyt herännyt, ja he järjestävät ensi maaliskuussa sujuvan Suomen päivän. 21.3. on sujuvan Suomen päivä. Kari Karanko, me olemme puhuneet sujuvaa Suomea rennosti ja iloisesti ja hyvän tuulisesti. Valitettavasti meidän aikamme loppuu, ja meidän on jatkettava tätä porinaa sitten siellä kirjamessuilla iltapäivällä. Ja hyvät kuuntelijat, kuunnelkaa nyt Radio Dayn suoria lähetyksiä sieltä kirjamessuilta. Siellä tapahtuu jotain hyvin hyvää ja jännittävää. Kari Karanko, kiitoksia näistä lämpöisistä ja rikastuttavista sanoista, ja toivotan sinulle kaikkea hyvää tähän ihanaan kaamokseen ja kirjamessujen suureen salaisuuteen.
Kuin myös, kiitoksia.
Kiitos.
Hynninen.